Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertirmit haýyrly bolsun gaderli dinlejiler. Şum 2020-nji ýylyň 18-nji fevraly hepdeniň seýşenbe günü. Eferde habarlar günnelige şum programmamyzda. Aşgabatda satylan tok buwdy sanlyca adama ýetýär. Marda 10 ýal hepdede bir gezek satyw çykarylýar. Farapli molimlerden yaşıl renkli yürüte ruçka depter satın almak talep edilyar. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlepilersiniz. Programımızın esası bölümünü geçmeden ön tədelikler dinlen. Olurun mazmunu bilen sizi min Tehra tanış ediyarın. Dünyada täze koronavirusa yoluğan adamların jemi sany 71 mingden aşdy. Bu adamların 70 mingden gowragy Xitayda ýaşaýar we bu ýurtda virusdan ölenleriň sany 1770 adama ýetdi. 3 günüň dowamında bu virusa yoluganlaryň sany azalanmaly soňky 24 sagatda bu virus başgada 2048 adama ýokuşdy. Bu bir gün ozolkudan 39 adam köpdür diýip 17-nji fevralda Xitaýyň Milli Saglygy Goraýş Komissiýasy aýtdy. Şeýle-de Xitaýda bu virusdan başgada 105 adamın ölündüğü habar verilýär. Bu aralykda Japonyanyň häkimetleri Japon portunda saklanan Diamond Princess gedelenç gämisiniň bortundaky başgada 30 adamy koronavirusyň ýokuşandygyny ýylan etdiler. Virus ilki dekabrda Xitaýyň Wuhan welaýatynyň paýtagty Hubeýde ýaýrap başlady. Owansanyň resmileri Taliban söwüşçüleriniň ýurdun demiradynaky baza kursap girmek netijesinde adından 5 owan eserinin ölündüğünü aýdýarlar. Olar bu hüjümiň Birleşen Ştatlar bilen Talibanyň arasyndaky ylalaşykdan öň ýowuzlygyň adalmagyna garaşylýan mahala amala aşyrylandygyny belleýärler. Hüjüm 16-njy fevralda Gunnud welaýatynyň Şorahak etrawynda amala aşyryldy. Bu waka bir hepdeniň dowamında ýowuzlygy azaltmak barada Taliban bilen şertlere esaslanýan ylalaşygy gelinen hakda Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Mark Esperin eden çykyşyndan bir näçe gün soňa gawat geldi. Gynansakda armiýanyň 5 eskeri şehit boldy we başda 3 sansy yaralandy diýip 17-nji fevralda Owansanyň goranmak ministrligi ma'lum etdi. Talibanyň söwüşçüleriniň arasynda da yaralananlar bar diýip ministrlik bellidi. Gunnud welaýat polisiýasynyň metbuat wekili Enhamuddin Rahmaniň aýtmagyna görä, okatyşyklar bir näçe saat dowam etdi we iki tarapdan hem ejir çekenler boldy. Talibanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahidin Twitterde öňe sürmegine görä, hüjümiň dowamında söwüşçüler 19 sany howpsuzlyk işgärini öldürdiler we 4 sany harby ulu ýok etdiler. Şeýle-de olar yaraglary we beýleki harby terişdeleriň ulu göwrümini ele saldylar. Owansanda ýowuzlygy azaltmak baradaky ylalaşygyň haçan başlanandygyny ýa-da haçan başlatmagyň planlaşdyrylandygyny anyklamak häzirlikçe başartmady. 16-njy fevralda Ýewropa Birleşiginiň liderleri Balkan ýurtlary bilen ýakyn gatnaşyklary goldamak baradaky isleklerini beýan etdiler. Bu waka ýakynda Albaniýanyň we demirazyk Makedoniýanyň agdalygy üçin umytlar çataçandan soňra Birleşiginiň Balkan ýurtlary bilen ynamy saklamaga synanşan mahalyna gawat geldi. Meniň pikirimçe Gunwatar Balkan ýurtlaryny bolup bildiginden Ýewropa Birleşigine ýakyn etmek biziň umumy geostrategik bähwidimizdir diýip Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen aýtdy. Leyen bu barada 16-17 fevralda Brüsselde geçirilen näresmi Ýewropa Birleşigi Gunwatar Balkan atly duşunyň çägine çykyş etdi. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Charles Michel şu ýylyň may aýynda Zagrebde geçiriljek möhüm sammitiň öň ýanynda 6 Gunwatar Balkan ýurdunyň liderleri bilen ak göwünli, depkinli we açyk diskusiýa garaşýandygyny aýtdy. Albaniýa we Makedoniýa tarapyndan amala aşyrylan möhüm reformalara garamazdan geçen ýylyň oktýabrynda bu ýurtlary Ýewropa Birleşigine agda bolmak baradaky gepleşikleriň soňu goýulýandygy aýdyldy. Özbekistanyň OW ilatyna jaýlarynyň ýykyljakdygy barada aýdylandan soňra yerli ýaşaýjylar bilen özbek polisiýasynyň arasynda bolan çaqnaşyklarda 3 adam şol sanda 2 polisiýa ofitseri yaralandy. Waka şaýat bolanlaryň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, bu waka 14-nji fevralda ýagny etrap administrasiýasynyň agzalarından, prokurorlardan we içeri işler ministrliginiň resmilerinden düzülen topar Surhandarinski regionynyň Altınsay etrabyndaky Halkobot owasyna baranda başlady. Onu yaşayıcıların kəvirine oların öylerinin ovu hocalık yeri deyilip kesitlenen yerde bir kanun kurulunduğu aydıldı. Polisi yerli yaşayıcılara cahilerinin yıkılacaktığını aydıp oları köşüştürmeye ve pikir yürütmeye sinanşanda qahar qadaplı ovu yaşayıcılarının kəviri ofiserlere tayaklar, paltalar ve piller bilen hücum etdi deyilip regional polisiyanın havar kulluğunda aydılyar. Vakavara da sosyal medyada çap edilen videoda özbek polisiyası yaraqsız yaşayıcıları uryan ve yeri süyreyen yağlı olup görünüyor. Şeyle de videoda yüzü kanayan bir adamı görse